Bilboko kontuak alde batera utzi eta ohikoa dugun moduan ostiraletan izpidea magazinean Nafarroara begira joaten jartzen gara eta horretarako Euskal Herria irratiarekin bat egiten dugu eta dagoeneko prest daukagu Mikel Bujanda kasetaria. Egunon, Mikel.
Egun honi binetik.
Bueno, ohikoa dugun moduan, ostiraletan, Iruñetik eta Nafarroako albisteak izango ditugu jarraian mintzagai, eta lehenik eta behin, aste artean, egundako gertakari baten inguruan berba egin nahi diguzu, izan ere, ezusten edo pasatu da egunkarietatik, eta polizia etxean, hildako pertsonaren inguruan hitz egin nahi diguzu.
Bai, bueno, gertaera hoize da, duela hiru egun gertaturikoa eta doi-doi gaur jakin dugu haren izen deitura. Hasieratik jakin genuen afrikarra zela, senegaldarra, 42 urtekoa, eta Polizia Nazionalak hemen Iruñan duen komisarian hortxe hiltzen, hil zitzaien, joan den aste arte eguerdian. Bere ala ateratzen ohar ofizial, versio ofizial justifikatibo bat, esan ez violentziaren aztarnarik etzukala. Bueno, zer gertatzen da, hasierako versio horretan ja esaten zuten, atxilotu izateko unean erresistentzia jarri zuela. Honek erresistentzia edo bortizkeria alde batetik edo bestetik izan baldin bazen, indarkeri horren arrastuak nonbaiten utzi berkote zituen edo. Gaia da, baten batek galdera bai utzi duela irian, baina isiltasun mediatiko politikoa ozena da, oso nabarmentzekoa, eskandalagarria da, eta doi-doi eta lekuko batzuk ikusi baitzuten nola izan zen, irudi batzuk ere hartu baitzituzten gara egunkariak atera du, horri esker jakin dugu izen deitula bazuela, izen deitura Eiadi Niaje, senegaldarro honen izena, izen deitura, eta gertatzen dena da, hor lekukoek diotenagatik atxilotua izateko momentuan 5-6 poliziek helduta, zango eta eskuetatik zaku baten modura eraman zuten, alegia korda gabe, kontzientziari gabe zegoen itxura guziarekin. Baina hoi hola izan da, ez zuten eraman, arreta mediku hartzera, baizik komisarien eraman zuten. Eta komisarian hiltzen behaz, galderak hor versio ofizial horrek dauzkan zirrikituak eta zalantzarako tarteak handiak dira, alegia arreta medikua larri aldietaren zerbitzura ez ote zuten eraman behar eta ez komisarira. Komisarian etzeko kalabozoan. Ez arreta medikurik, baina abogadoaren asistentzik ere ez zuen hartu. Bakarrik hiltzen, eta dioguna. Isiltasun mediatiko politiko honek ikaragarrizko kontraste egiten du duela bi aste altsasun izandako gertaerarekin. Gertaera hartan, taberna batean, gozaldeko bostetan, eta barranda zalen arteko liskar bat terrorismo auzia bihurtua dute, eta gauza jakina da, audientzia nazionaleko epaileak kendu nahi diola, auziaren ardura Iruñeko epailari, ikusiko da zertan gelditzen den, eta egunez egun, entzuten ari gara, atzo Rajoy bera, ja mintzatu zen, gaiari buruz, eta zigorra izanen dutela, hor egile izan litzezkenak eta lakoak. Bueno, bat eta bestea, errealitatea batean eriotza bat egon da, polizia bere eskutan zuen persona indefenso baten eriotza gertatu da, bestean gehienez ere orkatila bihurritu badago. Bueno, eta ez dut uste, askoz gehiago esatea merezidunik, baina datuak eta errealitatea hortxe dago.
Bai, hausnarketarako ja itzi dituzu zertzela batzuk. Bestetik, gaurko egunkariak ere jaso dute, ez? Atzo Nafarroko parlamentuan egondako eztabaidak eta bertan esandakoak.
Bai, bueno, gaur amaituko da, eztabaida honen ondotik etortzen da propuesta edo ebazpen batzuren debatea eta ja bozketa, eta horrekin amaiera izanen du gaurko honetan. Bueno, saio luzeak izaten dira, gauza jakina da, eta hor nolabait laburbiltzeko eta laburbiltze interpretatibo bat eginez, horre atzo agertu zena izan zen, bueno, 16 hilabete, bai, dira urte terdira oraindik ez da iristi, 14 hilabete. Dira gobernu berria hemen agintean dagoenetik eta behaz errepasoa egin zuen Uxue Barkos diputazio buruak, bi ordu luzatu zen bere lehendabiziko agerraldi horretan, da hor egin zuena izan zen abiatu, osea, zerekin topo egin zuten eta hor deskribitu zuen. Ogasunaren kutxa utxik eta gasto konpromiso pilo bat eta topatu zutela, hau da, nola utzi zuten aurreko agintariek egoera eta bitarte honetan zer eta nola egin duten, akordio programatiko bat diferenteen artean adostu eta hori betetze bidean egindako lanak, hor batzu bereziki aipatu zituena, erreforma fiskala, horren bitartez, zergen bitartez, hau da, dirua sartzen ari da, ematen du ogasunaren kutxan, da gero besteak beste, datorren astean, ja, aprobatuko duten errenta sozial berriaren legeat hori guzia. Hemen gertatu duzena izan da, ez zutela suerte ondirik izan oposizioko taldek, zen ere atzo goizian bertan, ezagutu baitziren lan gabeziaren datuak, EPA inkesta biztanlego aktiboren inkestak emaniko datuak. Eta horiek diote hemen Nafarroan lan gabeziak behera egin duela, eta gainera, bueno, erkidego kartuta beintzat, orain aurreko aldian, dola hiru hilabete, Euskal Autonomi Erkidegoa egoera hobean agertzen zen, erretratu horretan Nafarro baino, eta orain buelta eman zaio situazioari. Alegia datuenak. Ta nola gauza jakina den oposiziotik euren diskursoaren oinarria edo ardatza izaten den. Hemen kalamidade gertatzen ari dela arlo sozioekonomikoan eta enpresarioak ies egiten ari direla eta hau desastre badela, argumento hori evidentziak ekenduta galdu xamarrak ibili zirela hor oposiziokak eta bueno, ohi duten kopla obsesio identitarioa leporatuz agintaritzari, esaliteke obsesio hori nun ote dagon, edo noren buruan dagon, baina, enfin, bueno, holako, hola joan zen, behaz, koesionatua agertzen da laukoa, oain arte, baino koesionatua, eta nola baita esategatik goeraren ikirtena eskutik hartuta daukala irudidu gobernuak, pasatu dira momentu estu xamar batzuk, ematen zuen eskuinak indarra bazuela, egoera desestabilizatzeko, baina orain hain neurriz gainekoak izanik eta hain errealitatearekin hainbeste kontraste egiten duten planteamenduak izanik, honek are koesio gehiago ematen dio gobernu aurrerakoiari, hala irudidu, interpretazio bada, baina hala irudidu.
Bueno, gaur jarraituko du eztabaida.
Gaur amaituko da.
Amaituko da, baina atzukoan ere Iruñatik, bueno, Iruñan ikusi genituen alkate ezberdinak, bueno, manifestoa sinatzen, ez? Egia justizia ordaina orain, ez? Frankismo krimenen aurka, ez?
Bai. Hau, bueno, frankismoaren aurka auzi bidetan sartuak dauden edo sartzeko bidean dauden hirietako ordezkariak elkartu ziren. Hemen Iruñan, Joseba Asiron alkatea gonbidaturik, etorri ziren, bueno, Kataluniatik alkate horre bat, Koruniatik alkatea, Zaragoztatik ere bai, Kadiztik etorri zen, Madrildik ordezkari bat, baina zen autetxia, teknikari bat zen, da behar zetsuen poderea agiria izenpetzeko, eta Gasteizko alkatea Gorka Urtaran ere. Hemen aditu zirenak memoria historikoa, memoria demokratikoa den arlo honetan hiriek hartutako protagonismoa eta ekimena, eta bueno, hoi nabarmenduz, Iruñan egin berri da lan bat zehazki sistematizatuz, hemen gerra garaian da gero frankismoan zehar izandako errepresioa zenbateko izan den, hau Emilio Majolo historiadoreak gidatu duen azterketa izan da, eta informazio hau alako parte, no esaten da, perizial bezala, informe perizial bezala, eraman nahi dute auzitegitara. Kereia nola planteatu, hau da, epaitegi lokaletan, bat egin Argentinatik eragindako eta antolatutako kereiarekin, oztopo juridikoak badaude, irurogeita mazazpian horreman zen amnistia hori, gainditu beharra dago nazioartean dauden kriterioekin. Hor, zigor batzuk, gertaera kriminal batzuk, ez ditzezkela, zigorri gabe gelditu, impunidaderik ez. Bueno, kontzeptu interesgarriak eta zu diozuna adirazpen bat izenpetu zuten guztien artean, irekia dago adierazpena, bakigulako beste zenbait herri ditan, Eibarren esate baterako, eta pausuak ere eman dituztela hildo berian, baina horixe, hiriak eta hirietako alkate eta hautetxiak frankismoaren krimenen aurka auzibidetan jotzeko prest agertu dira.
Eta bukatzen joateko San Simon eta San Judas eguna ospatzen duzu gaurkoan?
Bueno, guk bentsat esaten dugu, ozenki, eta kanta bat ongi ezauna jartzeko aukera aprobetxatzen dugu. Eta gauza ez da txantxetakoa. Egun mugarri bada, eta batxo izatu, eta geho, erloju dantza negurako egokitu beharra dago, noiz, heldu den asteburu honetan, zergatik, pues, San Simon eta San Judak berak kantak herri jakintzak esaten duelako, joan zela hau da, eta negu heldu dela, hori gauza jakina da. Eguraldia metodologia nola daukagun egun hauetan, bueno, ba, beste lako kontu bada, baina urtetan, mendetan akumulutetako jakintzak hori xedio, ja, negua badatorrela, eta San Simon San Juda eguna dela, mundua den bitartean urriaren 28.
Eta egokitu beharko garela ja neguko ordutegira.
Horixe.
Bueno, ba, hauze, gaurkoan Nafarroatik ekarri diguzuna Mikel, eskerrik asko, beste behin gurekin bat egin izanagaitik. Datorren ostiralean, datorren barikoan egingo dugu bat berriro ere.
Bai, nahi duzun arte.
Bai, agur.